Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám dobré pondělní dopoledne. Se mnou ve studiu písničkář, básník, spisovatel, překladatel Jiří Dědeček. Pěkný den i vám.
Dobrý den.
Asi začneme tím, že se budeme bavit o knížkách, které jsou v uvozovkách pro děti, ale když jsem nad tím tak přemýšlela, četla jsem si vaši poezii pro dospělé, tak jsem si říkala, kde se vlastně bere v člověku ta touha něco říct, prostě předávat nějaké sdělení.
Pro mě to jsou impulzy pocházející, řekněme, z formální stránky jazyka. Velmi často tím jediným a pouhým impulzem je rým. Něco, co se legračně rýmuje, tak mě donutí, abych vytvořil nakonec třeba celé 4 verší. A jo, jako třeba lam železo, to mě vždycky bavilo a teď jsem si říkal, lam železo, to je tak hezký slovo, dá se s tím něco udělat? A vzniklo 4 verší, je lhostejno kam železem, lezem-li tam s lam železem. A tak tímto způsobem vlastně tvořím, jo? Pokud jde teda o ty dětské, nebo v úvozovkách dětské knížky, máte pravdu, že je to i pro dospělé.
Můžu citovat Marný sen?
No, prosím.
Tak strašně, strašně toužím po něčem velikém. Já nevím, po svíčkové s trojitým knedlíkem. Lví srdce, horké čelo, marný sen o štěstí. Zas vepřo, knedlo zelo a jenom se šesti. Tak tohle už nemá s formální stránkou jazyka nic společného, že ne?
No máte pravdu, to je vlastně smutný povzdech nad zpackaným životem a já jsem to psal kdysi pro nějaké vystoupení, kde jsem chtěl to recitovat, tuhle tu básničku s tím ruským šíleným patosem. Víte, jako
v podstatě, ale to tomu nesedí zase.
V podstatě to skoro řvát a dávat důraz na každé slovo. No, to je takovej veršiček, to samozřejmě není pro děti, že jo, je to veršiček, já nevím ani z který knížky, kde jste to našla, já jsem to už zapomněl.
Já už taky ne.
Tak to nevadí.
Ale já jsem celou tu dobu přemýšlela, co se vám stalo, že jste to napsal? Co básník potká takového, že potřebuje se uklidnit tímhle veršem?
Ale tak to se člověku stává pořád, že myšlenky a ideály jsou veliké a realizace potom jim nesahá ani po kotníky. To prožívám dnes a denně, takovéhle okamžiky, tak to je jenom takový symbol za to všechno, nic víc.
A když je ten impuls dostatečně silný, tak z toho vznikne takováhle básně.
Když je pocit, že jo, tady nešlo o verše z rýmu, ale o stvárnění nějakého pocitu, tak ano, tak vznikne takováhle básnička, no.
Viděli jste někdy krásné fialové slonbydlo? Nevím, jestli jste ho už viděli na stáncích, ale slyšet ho můžete teď v Radiožurnálu, povídám si s autorem Jiřím Dědečkem. Slonbydlo nebo pravil párek o kurce, uleželé želé, huňatá čuňata a šli červotoči do houslí. To jsou všechno vaše věci. Společně s oceňovanou ilustrátorkou Anetou Žabkovou děláte takovéhle krásné knížky, ale já si teda myslím, že jsou pro dospělé.
Mě to těší, že to říkáte, protože podstatou celé téhleté tvorby mojí je, bylo a doufám, že i bude, aby to bylo pro všechny generace. I ty děti si v tom totiž najdou svoje. Ale v zásadě já se snažím kráčet ve stopách velkého vzoru Emanuela Frinty, který zrovna tak psal básničky, které pobavily děti, ale které vlastně měly druhou rovinu anebo několik dalších, které fungovaly i pro dospělé. Abych řekl nějaký příklad ze svého vlastního díla, tak já mám naprosto nevinnou básničku o čápech, která se jmenuje Čapí hnízdo. A samozřejmě, že dítě...
A ta vznikla kdy?
Ta vznikla, když byla aféra, že jo? A ta básnička zcela nevinně říká, že máme u nás hnízdo čapí, což nikoho nepřekvapí. Čáp buduje napříč vlasti, u nás ale z kradeného chrasti. A děti se baví, čáp je tam nakreslený s takovým tím rozčepířeným hnízdem, no a dospělí si samozřejmě vytvoří nějakou úplně jinou asociaci.
Vy říkáte, že jste pro děti začal psát až po 40 a říkáte, předtím jsem neměl odstup. Co to znamená?
No, že jsem se neblížil tomu senilnímu věku, tomu dětskému věku zase tak rychle.
Že se okruhem vracíte zpátky.
Ano, to za prvé. A za druhé, neinspirovaly mě do té doby žádné vlastní děti v okolí. Až když jsem teda se dopustil dvou vlastních dcer, tak to jejich dětství, to mě dalo mnoho pro život a i inspirativně mě to neobyčejně povzbudilo. Protože to dětský žvatlání až do té chvíle, než je škola skrouhne, to je nádherný, to je volný, čistý a naprosto nefalšovaný. Tam se dá, to já jsem dokázal si s těma holčičkama, když jim byly 3-4 roky, opravdu povídat a poslouchat ty vejšplechty, které oni dělali mimo děk, na který já se nadřu, přemýšlím hodiny, jim to šlo samo. Moje dcera udělala báječnou slovní hříčku v první třídě, když se paní učitelka ptala, co dělá tatínek, tak já jsem vždycky říkal, že jsem písničkář a básník a ona v tom rozčilení, když to měla teda říct, tak řekla, tatínek je básničkář a písník.
Pomohlo vám, že jste kdysi moderoval v České televizi pořad Tykadlo? To byl takový debatní klubík, že?
Byl to takový debatní klub, trvalo to zhruba hodinku a tam byly děti v prepubertálním věku, myslím tak asi od 10 do 12 let. Bylo to neobyčejně zábavný a samozřejmě, že mě to pomohlo nějak nahlédnout do té dětské duše. Já jsem se k tomu totiž dostal docela legračním způsobem. Jednou mě tam Zora Jandová pozvala jako hosta. A já jsem si tam s těma dětma povídal, tak jako jsem zvyklý, úplně normálně, jako rovný s rovným, což osazenstvo televize šokovalo, že vlastně s nima nehovořím schovývavě a z výšky, z pozice dospělého. Říkali, a to je úžasný, vy si s nima dovedete takhle povídat, nechcete. A tak najednou jsem se tam ocitnul chvilku se Zorou a pak tam přišla a zapomněl jsem, no taková to byla milá dívka, dělali jsme to ještě asi půl roku spolu. Jo, pořád ty kadlo byl velmi výživný.
No oni, ty děti umí vlastně vrátit taky něco zpátky, že jo, v tom...
No samozřejmě a hlavně, když jim nedáváte najevo převahu dospělého člověka, tak oni se dokážou strašně otevřít a povídat si s vámi opravdu na té svojí rovině, kterou dokážou velmi otevřeně. Hmm.
Vrátíme se ještě k Slonbidlu, to je ta aktuální dětská knížka. No. Můžu se vás zeptat, pane dědečku, čím třese třasořitka?
No tak třasořitka, je potřeba, aby člověk tu slovní složeninu v tom objevil, že jo. Vrti chvost, třasořitka a tak dále. No třese prdelí samozřejmě.
Já si říkám, vás to slovo nějak pronásleduje, protože já si vzpomínám na rok 89.
No jo.
A na píseň Vraťte mi nepřítele, ale to slovo má svůj význam v tu chvíli.
Má,
velmi
samozřejmě.
Přesný, i tady vlastně.
No tak jinými slovy citujete slovních literárních směrů a skupin, kde se říká, že vulgarizmy jsou živou součástí jazyka a mluvčí je používá pro vyjádření rozhořčeného nesouhlasu nebo podobných citových návalů. Jo? Takže navíc, kdybyste si ve frekvenci literární vypočítala výskyt tohoto slova, tak tak je to jedno z nejužívanějších v českém jazyce hovorovém. Jo. Takže není to až tak hrůzný vulgarismus, si myslím, ale na tu Letnou to nepatřilo, to máte pravdu.
Já bych strašně chtěla vidět do vaší hlavy. Jak vás napadne, že by Smrtka mohla mít mladý? A když se podívám na ty dětské verše v uvozovkách, proč potkal párek okurku a ne třeba brokolici, meloun anebo pravítko?
Tak po pořadě, jo. Nejdřív, kdyby Smrtka měla mladý. To vzniklo v době jugoslávské války a já jsem se k tomu potřeboval nějak vyjádřit a nepateticky a třeba jenom malinko oklikou a tadyhle to vyjádření mě připadalo správný a důstojný. Já měl jsem hodně slok napsaných na to téma, ale ten refrén a ten hlavní slogan, kdyby Smrtka měla mladý, ten pořád čekal, až jsem četl nějaký rozhovor se svým oblíbeným šansoniérem Georgem Brassensem, který mluvil o tom, že vlastně spoustu toho nevíme. Například, a teď tam rozvíjel takový teorie, Hitler musel být malé děcko někdy. A rodiče ho milovali a on si hrál a plakal a kopal nožičkama a potom za sebou tahal pejska. Prostě byl kdysi dítě, milované a zlobivé dítě. Takže tenhle ten jeho příklad mě vlastně inspiroval k tomu, že jsem to trošku jako zobecnil celé a nazval jsem tu písničku Kdyby Smrtka měla mladý.
No a proč teda potkal ten párek tu okurku a ne brokolici nebo jinou zeleninu?
No to už jsou ty otázky zase toho rýmování, že jo, okurka z Nymburka nebo z Hamburka a tam jsem velmi rychle přijal ten nápad, který mi byl zjeven od někud z hůry, že bych si mohl udělat legraci na téma Česka i jiná města, že bych mohl zažertovat tímhle způsobem, tak ten Nymburk a Poděbrady z toho vycházejí ještě dobře, ale jsou tam jiný, který zas až tak potěšitelný nejsou, třeba Bruntál.
Dobře, vrátíme se zpátky k aktuální dětské knížce Slon bydlo.
Pojďme.
Protože tam není jenom Slon bydlo, tam je spousta krásných zapomenutých českých slov a zároveň bytostí, jako je Tintítko, jako je Řimbaba, jako je Ničema, to už jsme zapomněli, že máme, Budiš k ničemu, je tam Hrdlořez, Arcilotr, Pišišvor, to je můj oblíbenec. To jste si nejdřív poskládal ta slova a potom jste na ně veršoval, nebo to vznikalo samo od sebe?
Vznikalo to zhruba do poloviny samo od sebe, protože spoustu těch slov používám a nosím je v sobě jako běžný slovní aparát, když hovořím s lidmi nebo s dětmi. Ale potom měli jsme jednou u nás za covidu takový ilegální večírek s přáteli a tam já jsem dal k lepšímu pár těch básniček a najednou oni se všichni vytasili s nějakými dalšími
slovy.
A já jsem říkal, ano, s dalšími slovy, tak ne básničkami, dalšími slovními složeninami, tak jsem říkal, prosím vás, tak pozor, teď si to musím zapsat, to, co ještě nemám úplně běžně k použití. No a tak jsem si to zapsal a většinu z nich jsem teda taky potom nějakým způsobem stvárnil.
O ilegálním mejdanu u Jiřího dědečka byla naposledy řeč, to covidový večírek, a z něho vlastně částečně taky vzniklo aktuální Slon bydlo.
Ano, tak to je.
A Pucifous a Strašerybka přišli od vás, anebo...
Ne, to jsem tam dostal jako nabídku dvou slov, která samozřejmě znám, ale nepoužívám. A jedna dáma jménem Věra, tak tam přišla s tímhletím, že existuje i taková legrace, jako jsou tahle dvě slova. No a mě to samozřejmě nadchlo. Těžko se s tím pracovalo, ale vymyslel jsem takovou přesmyčku, tak snad to funguje.
No ale ilustrátorka s tím zapracovala naprosto úžasným, svébytným, unikátním způsobem. Jak dlouho jí to trvá, když vyjdáte do hlavy obrazy, než je namaluje?
No já myslím, že tak zhruba půl roku na tom pracuje. Pokud se nemýlím, ona dělá technikou přímo do počítače, což třeba grafici nemají úplně rádi, ale zvyknou si a dokážou si s tím poradit. A já jsem nadšen tím, že ona poměrně doslovně ilustruje to, co se říká v textu. A přesto tomu dá ještě další rozměr a je to strašná legrace. Pro mě teda nejkrásnější ilustrací v té knížce je báseň, která se vymyká, která není složeninou slovní, a ta se jmenuje Trumbera. A tam sedí lední medvěd s udicí nad dírou v ledu a chytá ryby. A text té básně říká: na rybách s Trumberou neberou a neberou. Jak vidí Trumberu, ryba ztratí důvěru.
Pominula jsem krásné české slovo sralbotka.
Sralbotka, no, taky, řekněte to dneska dětem, slyší v tom tu sprostiárnu částečně.
Takže ale je to baví.
Ano, ale úplně přesně se neví, o co běží, že jo. Dneska, jak se říká, když je někdo zbabělec, jaký se používají slova neoriginální? Sketa?
Srábek?
Sráb, no. Běželi dva sraby z nuslí do podbaby.
A to už někde bylo, nebo to
je? Bylo, to cituju.
Jo, to je vlastně okurka, že jo? Tam jsou místa a tak dále. Dobře. Zajímalo by mě, co rozhoduje, jestli z Jiřího dědečka vypadnou básně pro děti, básně pro dospělé nebo pro test songy.
Já to samozřejmě úplně dopředu nevím a zapisuju to, co mi táhne hlavou, a tak postupně vznikají okruhy, k nimž se potom vracím a už cílevědomně je dál dopracovávám a dodělávám. Takže paralelně během té karantény covidové vznikaly verše pro děti, vznikaly postupně nahrávky pro CDčko Nebudu bydlet v Quebecu a taky vlastně vznikaly nové básně Pošta zhora.
My si Nebudu bydlet v Quebecu za chvíli pustíme. Je to album, kde se vracíte, já řeknu jednoduché české slovo, protest songy.
No.
Schytali to v nich prezident i premiér. Teď už je to možná irelevantní, ale dočkal jste se nějaké reakce?
Dostal jsem reakcí mnoho, protože se toho CDčka ujala neseriózní média, konkrétně Parlamentní listy, kde pod titulkem Písničkář, který měl být kdysi prezidentem, ministrem kultury žádá prezidentovu smrt.
A počkejte, a tam je verš o smrtce, která si nechce ušpinit kursu, no, o jistého taky politika.
A taky to je bajka o Potkanovi, to není nic konkrétního, že jo. No ani volala mi nějaká dáma z Moravy a říkala, já jsem také zvonila klíči a také jsem jako, ale vy teď, já jsem tak zklamaná z vás, tak strašně zklamaná, vy jak není všechno hned jen po vašem, tak okamžitě jste vulgární. A já jsem nemohl říct nic jiného, než že má pravdu, protože když na ně pomím, tak samozřejmě se zlobím, rozhořčím se a pak používám vulgarizmy.
Dobře,
a tady žádnej není, že jo?
Není. No. A je to tak, že člověk musí pořád přidávat vlastně, protože na některé lidi, kteří vypadají, že jsou nedotknutelní, nic jiného neplatí, než když to člověk hodně přepálí.
Víte, ano, blížíte se k tomu, co bylo mým cílem. Já jsem si říkal, jenom nekorektnost, nic jiného už, protože oni taky jsou nekorektní, velmi nekorektní. Jsou demagogičtí, vysmívají se lidem, jsou nekorektní a to je jediná zbraň, kterou já můžu použít. Tak se mi teda, ale ne moc často, párkrát jsem ji použil.
Kde zůstane dnešní host Radiožurnálu Jiří Dědeček, to už víme. Ale když budu parafrázovat básníka, vy to tady v téhle řiti máte docela rád, ne?
Ale samozřejmě, však taky oslovuju svoje spolubydlící na konci poměrně laskavě. A je to jenom povzdech, ta písnička je povzdech nad tím, co už jako ve svých téměř 70 letech nestihnu, kde všude nebudu a co všechno neudělám. Mm-hmm. Tak nic víc to neznamená.
Já jsem si říkala, že ta písnička je možná taky povzdech nebo navazuje na ty dětské básně, kde vlastně, když potkal párek okurku, tak si prostě potkávali v různých částech republiky a tahle píseň se odehrává v různých částech světa.
Rýmujou se ta města, máte pravdu, a rýmujou se tak jako na první dobrou, jak se říká, nehledaně a nevyumělkovaně. Jo, tak to je. A Mě to vrstvení postupné napadalo, až když jsem si to brnkal. Do té doby jsem měl každou sloku zvlášť, jenom s jedním místem, kde nebudu bydlet, a pak to najednou při tom zpívání jsem si říkal, to bude hezký to zopakovat a ještě jednou, až se to vlastně navrstvilo asi do 10. A pak to pomaličku končí.
Když jsem se připravovala o víkendu na tenhle rozhovor, tak jsem si četla Joezy, což možná vysvětlíme později, ale je to zatím poslední vydaná věc, která se jmenuje Do smrti nejdelší. Tam jsou věci, já jsem přemýšlela, které věci jsou nové a které věci jsou vlastně písně. Jak to tam je?
Tam jsou všechno písně, ale některé neznámé. Nového tam není opravdu nic, kromě těch nových textů z alba Nebudu bydlet v Quebecu. Je to pozbíráno všechno, co jsem za tu dobu napsal a natočil na desky. S tím nápadem přišla moje žena Tereza, která říkala, jako netrap se tady nad nějakou novou knihou, když ty toho máš napsáno, tohle stačí jenom shromáždit.
Pardon, ona vám neřekla, netrapte se nad nějakou novou
netrap
knihou?
Netrap se, no, já se trápím občas, no. Ale to mi říká, ano.
Ne, já jsem totiž pochopila, že, nebo někde jsem slyšela, že vy si s paní vykáte.
Ne,
jste si dlouho vykali, ne?
Nevykáme, to není můj případ, to si vyká moje dcera Viktorie, barokní zpěvačka se svým mužem Krištofem Sochařem, tak ty si vykají, ano.
Ale aha, tak to se omlouvám.
My si s Terezou tykáme a jenom ještě bych se vrátil k tomu, ta edice poezie, parafrázováno se jmenuje Joezie, poněvadž je to z limonádového Joa, jo? A Limonádový Jo je název našeho nakladatelství a co bychom hledali, když to máme v rodině, Tereza je rozená Brdečková. A z toho jméno si i nechala, říkala, bylo by to zbláta do louže.
Dobře, když se teď podíváme na to, co chystáte. O vašich francouzských překladech se ví a já jsem někde se tady dočetla, že připravujete dvojalbum z překladu amerických šlágrů. Sinatra, Ella Fitzgerald, Marilyn Monroe. A pak ještě francouzské.
A pak jsou francouzský Edith Piaf, Jacques Brel a další.
A zpívat bude Viktorie?
Toto dvojalbum naspívala moje dcera Viktorka s jazz bandem takovým, říkají tomu Viktoria František Band. A bude to mít křest 24. listopadu v Malostranské besedě, takže kdo chce, je srdečně zván. Já to budu vlastně jenom moderovat a na začátku třeba zahraju 2-3 písničky a jinak je budu uvádět. A je to, ještě zaživa mi prostě vystavili takový překladatelský pomník. Jo. Já jsem to překládal namátkou pro různé účely. Něco pro divadlo v Dlouhé, něco pro Hanu Hegerovou, něco pro Světlanu Nálepkovou. A tak se ty texty vršily a vršily. No až to nakonec Viktorka takhle shromáždila, samozřejmě zase zdaleka ne všecky, ale většinu z nich takhle shromáždila, no a protože ona zpívá na rozdíl ode mě, jako když dejchá, nemá s tím vůbec žádný potíže, dejí to samo. A je to taková vlastně pro ní bokovka, jako pro operní, barokní divu, tak dej to strašně lehounce, je radost to poslouchat. Navíc jsou mladý, plný energie, tak se na ten večírek v besedě moc těším. No.
Mě zajímá spíš ta výzva těch textů, které už překládal před vámi někdo jiný. Já bych možná uvedla asi nejslavnější Brelovou píseň o lásce, kterou jste si taky přeložil.
Píseň
sám.
Starých milenců.
Ano, píseň starých milenců, která zní úplně jinak, než je veřejnosti známa ve všech možných originálech.
Ano, to je pravda. Ve všech možných překladech, jasně. My známe ten Koptův krásný a řekněme ale popravdě přebásnění, ne překlad, který zpívala Hegerová pod titulem Lásko prokletá. A to je jaksi v duchu toho textu napsaná nová báseň. Já jsem se snažil překládat opravdu doslovně a zpívatelně, takže neměl jsem vůbec žádné potíže s tím, že už to někdo dělal přede mnou.
Těch Francouzů jste překládal hodně. Co z té poetiky se těžko přetlumočí, nebo narazil jste na něco, co fakt nešlo?
Je tam jeden veliký oříšek, možná úplně největší při překládání těch písňových textů, a to je přízvuk, který ve francouzštině je na poslední a v češtině na první slabice. Tak tam se s tím opravdu musí překladatel porvat.
Co vás vlastně tak strašně baví na těch lidech, co páchají revoltu? Co jsou nonkonformní, co potřebují vykřičet svoji bolest nebo všechny svoje emoce? Teď můžu mluvit o Vianovi, vzpomenu si na měšťáky, což je asi taky Brel.
Brel, ano, ano. No, je tam jakýsi společný rys zoufalé touhy po svobodě, které je člověk, čím je společnost rozvinutější, organizovanější a početnější, které člověk čím dál tím hůře dosahuje. Tak to je to možná, po čem jakýmsi způsobem všichni toužíme. Je to motto téměř všech Formanových filmů. Každá Vianova písnička, každá Brassensova písnička je vlastně jenom o tom. A já to mám podobný už od svých 6 let, kdy v Karlových Varech ve škole Československo-sovětského přátelství jako prvňáček jsem tak těžce nesl patos, s kterým se oznamoval svátek Dne učitelů. Nedokázal jsem to vstřebat jako 6letý dítě a byl jsem přistižen na chodbách, jak běhám a křičím, dneska je svátek prasat. A já vůbec nevím proč, jo, ale něco se ve mně vzbouřilo proti tomu, jak to tam tenkrát soudruh ředitel prezentoval, a já jsem musel vybuchnout, vybuchl jsem tímto způsobem, rodiče to pak museli těžko vysvětlovat, zažehlovat, byl jsem po škole, no bylo to hrozný.
S termínem svoboda operuje obrovské množství lidí. Spousta z nich, když se dostanu do debat o svobodě, tak vlastně tam to zahýbá úplně jiným směrem, pro mě naprosto nepochopitelným. Táhne to ke slovu cochcárna, jistá forma bezohlednosti a tak dále. Co si mám představit, že myslíte vy, když mluvíte o svobodě?
Moje představa svobody je žít si podle vlastních představ a pokud možno nikomu tím neubližovat. A protože jsem jaksi písničkář a básník, tak ten výraz svobody v tom díle, ten je pro mě strašně důležitý. No a tou svobodou míním, že opravdu s rizikem tím, že se strapním, že mě národ znenávidí, že budu lidem odpornej, ale s tímto rizikem si můžu napsat a zaspívat, co uznám za vhodné já. Je to moje volba a můj risk, s kterým do toho jdu. Tak to je třeba pro mě svoboda.
Chtěla jsem se zeptat, přečtu si ještě další sbírku od Angela Policiana někdy v životě?
To byly, ano, ano, to byly verše, které jsem napsal z jakéhosi vnitřního pnutí milostného a protože jsem chtěl aspoň chvilku zůstat v utajení, tak jsem je teda připsal Policianovi, autorovi italskému, který vlastně vychovával Mediceje i budoucího papeže Lva, nevím kolikátýho. A zároveň to byl literát, který psal velmi bolestné verše své milované. Někdo říká, že se jmenovala Bianca, no kdo ví. Tak já jsem mu připsal ještě asi 50 dalších, respektive. Ta sbírka se jmenuje Rispety a Dispety. Tak jsem mu připsal asi 25 rispetů, vášnivých, patetických, hlubokých, zamilovaných básní. Pak jsem si to přečet, říkal jsem si, no to je tak pitomý, to je hrůza, tak ještě kousek něčeho jiného. A vymyslel jsem, to je můj vynález, dispet, tedy neúcta,
posměšek.
Výsměch, posměšek, a napsal jsem ještě 25 posměšků potom.
Já jsem jenom chtěla vědět, jestli se tento velikán ještě k nám někdy vrátí, protože mě to velmi bavilo. Jana píše, dobrý den, co vás inspirovalo k napsání Za trochu lásky?
Za trochu lásky, to je písnička jaksi za volantem, abych tak řekl. Já jsem jezdíval jsem byl hned po revoluci na dlouhou dobu na stáži ve Francii a měli jsme malou holčičku doma, tak jsem hodně jezdil domů. Tenkrát ještě nebyla dálnice, no a jednou jsem jel okolo Plzně a někde na nějaký stodole byl varovný nápis Bílá liga, 3 vykřičníky. Mělo mě to varovat, ale nevarovalo. A vzal jsem pak nějaký 2 stopaře, no a všechno, co v té písničce zpívám, je s básnickou licencí, ale pravda.
Jarda píše, složíte písničku na koronavirus?
No, milé Jardo, nějak se mě ani moc nechce. Nemám k tomu zatím odstup, abych tak řekl. Vždycky potřebuju odstup. Umřel mi na koronavirus velmi blízký přítel v Písku a chtěl jsem napsat písničku na to téma, když jsme dělali oslavu nebo teda vzpomínku jako koncert na Josefa, ale nešlo mi to.
Mám tady něco, s čím se rozloučíme. Petr to poslal, nevím, jestli je to parafráze, nebo jestli je to vlastní autorská licence, ale je to jakési poděkování, kterých je tady mimochodem za vaše verše poměrně hodně. Básník Jiří Dědeček nosí boty bez deček, má básnické vlohy, zebou ho však nohy. Znám i jiné dědečky, kteří nosí přídečky. Nezebou je sice nohy, ale zase nemají vlohy.
To je ale hezký, děkuju moc krát, děkuju vám.
Já děkuju, že jste tady byl, děkuju za vaše verše a ať se vám daří.
Mějte se moc hezky, díky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.